Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas u emisiji Susretanja bit ćemo u svetu muzike klavira. Moja gošća je Minka Popović, pijanistkinja. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Danas u emisiji Susretanja najavljujemo interesantan koncert za 28. novembar. Moja gošća Minka Popović, pijanistkinja. Minka, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla.
Evo prilike da predstavite jedan interesantan koncert koji prethodi zapravo majstorskom kursu.
Tako je, u pitanju je koncert orkestra muzikom sa gošćom Kordelijom Hofer-Teutsch iz Austrije. On je profesor na Mozarteumu u prestižnom univerzitetu i gostovaće u okviru tog koncerta sa Beethovenovim četvrtim koncertom. A nakon toga, 29. i 30. novembra, će biti kursevi, masterclass u muzičkoj školi Mokranjac i posle toga na Fakultetu muzičkih umetnosti u Beogradu, 30.
Dakle, namenjen je majstorski kurs i učenicima i studentima.
Tako je, jedan dan za učenike srednjih muzičkih škola i drugi dan za fakultetlije.
Da li vi sa ovom umetnicom duže sarađujete?
Naravno, to mi je moja profesorka iz Mozarteuma, poznajemo se već skoro 11 godina, ona mi je muzička mama, tako reći, i od nedavno sam njen asistent na Mozarteumu, tako je, to je jedna pozitivna strana naše saradnje, jako sam srećna da imam takvog šefa.
Koliko se mladih ljudi prijavilo za majstorski kurs, da li imate tu informaciju? Pretpostavljam da je veliko interesovanje, da je zapravo i to prijavljivanje već i završeno.
Tako je, nažalost nismo mogućnost više da otvorimo mesto, prosto zbog vremena. Vreme nam je ograničeno. Veliki broj ljudi se prijavio, to me stvarno iznenadilo, i to ne samo iz Beograda, nego iz cijele Srbije. I srećna sam da postoji tako interesovanje, da je klasična muzika i dalje toliko živa i da se mladi interesuju. Nažalost, u ovom momentu nemamo dovoljno vremena, ali mislim da je ovo dobar način da u nekoj budućnosti organizujemo ipak više dana. Da, morala bi da napomenem da je kurs slobodan, dakle mogu svi da pasivno učestvuju, to jest pozivam sve da dođu i slušaju. Počinje u 11 sati u školi Mokranjac, velikoj sali, i 30. ako se ne verimo, oko 10 na akademiji.
Fakultetu muzičke umetnosti.
Da.
Vi ćete takođe biti tu, pomagati u okviru majstorskog kursa ili prosto biti kao neki moderator?
Da, ako bude trebao prevod, ako bude trebala čaša vode, tu si.
Sve što bude trebalo. Koliko je, po nekom vašem mišljenju, radite sada sa profesorkom, koliko je po vašem mišljenju za mlade ljude važno da pohađaju majstorske kurseve, i šta to jedan mladi čovek u okviru jednog rada nekoliko sati sa jednim pedagogom koji nije njegov pedagog može da nauči?
Mislim da je to bitno u smislu izlaska iz neke rutine. Dakle, svakog mi imamo pedagoga koga poštujemo, a to je neki autoritet koji je uvek sa nama. I onda neki izlet u neki novi svet može da probudi neku novu percepciju kod nas. Bar je tako sa mnom. Naravno da nećemo sve prihvatiti, ali prosto otvara neka nova vrata. Možemo nešto drugačije da čujemo. Svakako možemo nešto bolje da naučimo. Dakle, mislim da je jako bitno da ostanemo budni za različite uticaje, i ja dan danas volim da često odem da čujem nešto drugo.
Da li su svi ovi koji će pohađati majstorski kurs morali da apliciraju sa nekim programom, da imaju neki repertoar, ili je slobodno šta će doneti i na čemu će se raditi?
Repertoar je slobodan, da. onda Kordelija nije imala nikakve želje, zahteve. Ne.
Kakvo je vaše iskustvo? Da li zapravo učenici i studenti na majstorske kurseve donose dela koja će svirati recimo na nekom takmičenju ili na nekom javnom nastupu ili je to prosto deo nekog njihovog repertoara?
Ba, sigurno dolaze sa delima koje su na repertoaru već neko vreme, u kojima se osjeća udobno i gde je nekako jedno dobro tlo za rad, znači da ne donose sveža dela i to. Naravno, sad zavisi pojedinačno šta će raditi s tim dalje, da li koncerti, da li takmičenja. Mislim da učenici tih srednjih škola jesu dosta aktivni u takmičenjima, ali s obzirom da nisam ja toliko aktivna u ovoj sredini, ne bih mogla tačno da vam kažem šta i kako, jer ne pratim tu situaciju u Beogradu. Ali sigurna sam da su dobra deca i vredna.
Što ćete imati prilike da vidite na majstorskim kursevima? Kada počinju probe?
Probe počinju već u subotu sa orkestrom. Dakle, ne znam, spomenula orkestar Muziko, ali su je novi orkestar. Postoje nekoliko sezona i sjajni su. Imaju dobre mlade muzičare, gostujućeg dirigenta uvek. Ovog puta bez dirigenta. I još jedna napomena, izvodi se premijerno kompozicija Anje Đorđević, Contemplation under Sunny Tree, Summertime. I ova kompozicija je specijalno pisana upravo za Muzikon, za njihovu seriju koncerata, s obzirom da je ideja da se promoviše autorstvo srpskih kompozitora, dakle, nova dela za različite ansamble. Anja je napisala ne znam šta bi to bila, koncertna poema, na primjer, za dva klavira i orkestar. Tako da, možda se sećate, ona je prva koja je napisala operu, Narcis i Eho, i još gomila tih scenskih kantata, piše za pozorište, mislim, najviše trenutno.
Kako je došlo do saradnje sa Muzikonom? Poznajete neki od muzičara ranije ili kako ste stupili u kontakt sa njima?
Da, zapravo upoznali smo se kroz rad, sad smo dobri prijatelji, to smem da je odam tajnu. Prošle godine sam svirala sa njima Mozartov koncert, to je zapravo bilo neplanirano, mislim da sam uskočila umjesto nekog i od tada se razvila ljubav i prijateljstvo sa njima.
Tako da evo prilike da vas publika vidi sada na koncertu 28. novembra. Evo vidimo nekako je fokus vaše profesionalne karijere izvan zemlje. Šta za mladog muzičara koji dođe u zemlju, u svoj grad, znači upravo predstavljanje publici? Mi smo, evo, što kažete, uskočili ste na koncert Muzikona, gledali smo, slušali smo vas takođe i okviru nekih drugih projekata koje ste ovde izveli. Da li je to neki poseban izazov doći i svirati pred domaćom publikom, predstaviti se?
Svakako, meni je uvek zadovoljstvo da sviramo ovde, pogotovo na Kolarcu, ta sala mi je urezana u srce. Beograd je, nekako smatram da će uvek biti moj grad na neki način. I nastup pred ovom domaćom publikom beogradskom nosi određenu vrstu odgovornosti, moram reći, ali i veliko zadovoljstvo. To je kao da sviram svojim prijateljima i komšijama, nekako uvek imam taj osjećaj. I puno mi je srce uvijek na kraju. Pogotovo ta sala Kolarca je nešto specijalno, mislim, u kodu svakog beogradskog muzičara ili muzičara iz Srbije, tako da se radujem.
Thank you. susretanja. Susretanja.
Eko. Halo Beograde, u decembru, vašem gradu. Samo za vas igraju Zabodljiva Nana, Neverna Ana, Prevrtljivi Kazanova i Don Juan, Život je sladak, uz pajace. Uzmite koferče i krenite na muzičko putovanje, jer kod nas vas čeka i Deda Mraz. Mesto susretanja, Madlenijanum.
RTS izdavaštvo. Knjige bola i ponosa. Srbija 1914-1918. Slaviša Pavlović, Ratnici crne ruke. Sreten Stojanović, Ispovesti. Erik Gobeti, Sarajevo Rewind. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGPA na Zelenom vencu u Beogradu. PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Gošće današnjih susretanja, pijanistkinja Minka Popović, imaćemo prilike da je slušamo na koncertu 28. novembra u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine i koncert počinje u 20 časova. Minka, evo sledeće nedelje u Beogradu, a imali nekih najava za koncerte do kraja ove godine u nekim drugim gradovima?
Nažalost, u Srbiji ne.
Dobro. Neće vas publika gledati, slušati.
U Salzburgu, dok ne organizujemo nešto opet. Naravno da bih voljela, ali za sada, dok nemam konkretnu najavu, neću ništa da aludiram. Da, znači ovo je taj koncert i to je to za sad.
Ovo je sezona Beethovena i u kojoj meri će se i dela ovog autora naći tokom evo, ove sezone i na vašem repertoaru?
Na mom konkretno se više nalazi Mozart, moram priznati, zato što živim u gradu Mozarta.
Da,
to je neizbežno. Ali Beethoven, da, svakako sad provlači se. Ima još nekih kompozitora koje izvlačimo iz mraka nepravedne zaboravljenosti. To je Weinberg. To je, recimo, mi se našlo na repertoaru, sada sviram sa flautistom Markom Zupanom dosta često. Imamo koncerte svuda, promovišemo naš novi CD, idemo u Italiju baš posle ovog koncerta u novembru na Kolarcu. I, dakle, Weinberg slavi 100. rođendan. To je jako zanimljiv kompozitor. Dakle, radio u isto vrijeme kada je Šostaković i Šostaković mu je dosta pomagao kao neki stari proteže. Jako sjajna muzika koju nisam do sad poznavala. I eto,
kako ste došli do njega?
Pa isto recimo na berlinskoj sceni se dosta oživeo je odjednom sa Kremerom, Martom Argerić i tako, slušala sam neke koncerte i kao i Beethoven, što se uvek sada u repertoare stavlja kao velika, taj veliki jubilej, tako je i Weinberg doživeo svoj posthumni
možemo da kažem povratak na muzičku scenu. Pretpostavljam da je i za izvođače koji prolaze različite velike repertoare, sviraju muziku i Lista i Mozarta i Šumana, zapravo interesantno kada i otkriju jednog novog stvaravaca, možemo da kažemo, koji ipak živeo u nekom prošlom vremenu, dakle nije savremeni stvaralac, i prosto prošire svoj opus i nekim delima koje ne sviraju svi.
Svakako, mislim da to bitno i za publiku, jer i publika je sita da sluša stalno uvijek isto. Mislim da je bitno ne samo za kamernu ili solo delatnost i za simfonijsku, zašto ne, recimo, upravo Weinbergove simfonije su sjajne, ali da, mislim da je bitno da se osveži repertoar, ne pošto poto, ali ima toliko sjajnih stvari, pogotovo u klavirskom repertoaru, prosto možemo zauvek da sedimo i čitamo i neće biti dovoljno.
Započeli ste i svoju pedagošku karijeru kao asistent u ovom trenutku. Koliko je negde to neki, da kažemo, logičan put zapravo jednog umetnika da ono što i sam može da pokaže na sceni ima priliku da predstavi, da pokaže i mladima i da nekako usmeri? Koliko je to nekako za vas i posebna odgovornost?
Pa ja stvarno neću se ponavljam, svi znamo, to je pedagog je odgovoran posao, ali i naporan. Ja sam pre ove asistenture imala priliku da radim sa ljudima u nekim privatnim školama ili privatno, tako da sam se malo pripremila za tu ulogu. Radila sam sa raznim, od dece do starijih ljudi, i sada imam tu sreću da radim sa profesionalcima koji zaista sjajno sviraju na visokom su nivou. I da, jedna strana to, ako znaš da odsviraš, know-how, a druga strana je kako to preneti ljudima. I stvarno, nije uvek lako, ali ja makar mislim da imam, da idem u dobrom smeru, ako smem to da kažem, jer prosto volim da radim sa ljudima i ne namećem svoj autoritet pošto pod, ali prosto ono što znam i što mogu da podelim nekom, da olakšam neki put, to je moja uloga. I pogotovo za mlađe, da im pokažem kako se vežba, na primjer, to je jedna stvar koju uvek izostavljamo i koju ja kroz svoje školovanje, neki taj put sam morala sama da pređem, i znam dosta mojih kolega da su se imali muku oko toga kako da dostignu cilj. I to je sad problem.
Kad... Može to nekako da nam ukratko, samo ako nas slušaju možda evo neki muzičari, samo neke savete, možda gde fokus da stave, šta je to što je suština tog puta kako vežbati? Da li može da se nekako univerzalno kaže, bez obzira da li je neko pijanista ili muzičar, nekog drugog instrumenta?
A sad generalno ovako na suvo, ne znam šta bi, možda da se osvesti svaki ton, da mu dam dovoljno vremena da prosto svaki ton bude formiran u našoj svesti. To je bitno, mislim, da vidimo više slojeva, harmonski, melodijski, one, motive, sve što smo...
Da se napravi neka analiza pre nego što se uopšte uđe u sviranje, šta je suština.
No, da, ali mislim da ne teoretski, ne nužno teoretski, nego kroz sviranje. Kad prepoznajemo motive, kad vidimo... Meni se to uvek dešava, ne odvajam ta dva procesa, ne sedim sa partiturom pa onda krenem da sviram, nego u isto vreme.
Svirate i slušate sami sebe.
Da, da.
Dakle, kontrolisano, slušanjem kontrolisano sviranje, hajde tako da kažemo.
Da, da. Ali, mislim, ima tu još više stvari, naravno, fizički aspekt i svako drugačije, neko se ukoči, treba mu pomoć oko toga, neko nema dobre prste, treba mu vežbe za brzinu prstiju. Znači, to su gomila nekih individualnih stvari za koje nemam sad da kažem neki univerzalni trik.
Da. Znači, svako treba da pronađe neki svoj put i način kako treba vežbati, a u pravu ste zapravo, jer mnogi umetnici govore upravo o tome da nisu imali, da nisu naučili kako da vežbaju, već su često sami dolazili do tih rješenja, pa evo, možemo da kažemo i benefit i vaših studenata, upravo ta činjenica da možete da im sugerišete na koji način da vežbaju. Koliko ovi mladi studenti, ove nove generacije imaju strpljenja za vežbanje? Kažu, deca su to novi generacije brzih tehnologija, sve kratko, brzo, odmah i sad. Umetnost ne može tako.
U pravu ste. Međutim, na Mozarteumu deca koje dolaze su posvećena apsolutno tome. Ima porodica koja računaju samo na to jedno dete, što je, ja mislim, i malo preterano veliki pritisak na samo to dete. Ali recimo... neke porodice iz Kine, svi su se doselili u Salzburg i očekuju od tog deteta da napravi karijeru. Majka živi za to dete, dolazi na časove, zapisuje šta mu šta govori profesor. Prosto drugačija atmosfera i ta deca vežbaju non stop. I apsolutno i posle kroz život to je tako organizovano. Znači, 2 sata vežbanje, sat vremena odmor, opet 2 sata vežbanje. Apsolutno sve je podređeno tome. Tako da u tome ne vidim, na Mozarteum, generalno na tom univerzitetu, čak i ne vidim toliko te nove tehnologije i tu brzinu, jer su svi nekako u svom mehuriću izvan vremena. Ali generalno da, izvan Mozarteuma se jako dobro vidi da deca nemaju koncentraciju, jako im je teško usmeriti ih i fokusirati, makar 5 minuta da drže fokus na nečemu. Mislim, ja čak ako se neće baviti muzikom, mislim da je muzika sjajan način da se radi na psihologiji te dece, zato što ih tera da razmišljaju samo o tome u tom trenutku. I da, mislim, sad preporučila bih svim roditeljima i da umjesto igrica daju instrument u ruke detetu.
Koliko godišnje primi pijanista Mozarteum? To je, pretpostavljam, internacionalna ekipa mladih ljudi koja dođe.
Da, da. Iz svih krajeva sveta. Pa ne znam, zavisi, mislim da nemaju neku zacrtanu kvotu, ali...
Od prilike, ali ne, govorimo...
Znači se moje godine, na primjer, imalo se preko 100, sigurno, ako ne i 200, i primili su 7. Tako da nije veliki broj. Mislim i da je dobro, zato što preveliki broj pijanista, čemu ih školovati kad poslije će nakon imati problema se zaposle.
Dakle, eto tih 7 ili nije bitno 10 pijanista, da. Baš kao što ste rekli, stalno je ta problematika gde će se zaposliti te mladi umetnici. Znamo da neće svi izrasti u vrhunske svirače i umetnike, ima prostora naravno u svetu, ali mnogi zapravo smatraju da se upravo upisom, eto i na Mozarteum ili na druge univerzitete tog tipa, zapravo na neki način njihova karijera usmerava i fokusira da oni budu vrhunski na sceni. Ali biti vrhunski na sceni tu nije samo vežbati i svirati, to je prosto graditi sebe u tom nekom psihološkom smislu. Koliko takvih veština učenici, studenti na Mozarteumu dobijaju?
To je već drugo pitanje, da, i dosta je bitno. Ono što zaista mislim da je problem jeste ta usmerenost, recimo konkretno na mom smeru, taj koncert fah za koncertnog pijanistu. Problem je u tome što smo zaista usmereni samo na vežbanje. Ostale stvari se prepuštaju sam studentu da odluči koliko mu je šta bitno. Tako da to neko široko obrazovanje i mislim da generalno fali. Znači, nekog, što smo rekli, intelektualca budućeg nije dovoljno da bude fah idiot, tako kažem. Ali, da, na kraju krajeva to je isto osjećaj samog i same individue, šta mu koliko treba, koliko mu fali i u kom smeru želi da se razvija. Ja, na primjer, nisam imala nikakve socijalne veštine dok nisam završila fakultet i onda sam shvatila da mi nije dovoljno da vežbam, nego treba da upoznam ljude i da sa njima komuniciram da bi se ostvarila neka saradnja, recimo. Dosta ljudi tako studira, završi studij, odjednom se nađe u tom realnom svetu gde ne zna kako da se probije, šta da radi, jer klasična muzika nije nužno jedna profesija koja obezbeđuje sigurnu egzistenciju, nego sami moramo tražimo. Ti freelance životi su dosta nesređeni. I zato mislim da treba tokom studije već da se razmišlja o tome šta i gde želimo da radimo. Naravno, sad su uveli razne neke self-management predmete.
Upravo sam to htjela da vas pitam. U posljednje vrijeme i ovdje se mnogo govori na temu tih kulturnih industrija i zapravo nekako i kreativnih industrija, i umetnici se pomalo ježe upravo na taj koncept da je umetnost industrija i uopšte kako to sagledavati, ali u krajnjem slučaju zaista jedan umetnik kad izađe sa diplomom sa nekog fakulteta, univerziteta, on zapravo treba da sada postane tržišno dostupan. I to je zapravo taj, ti menadžmenti i opšte te agenture tako koje njega usmeravaju u nekom pravcu, ali dok se dođe do agenture, možda bar i takva situacija i kod nas, sam umetnik mora na neki način sam sebe da promoviš.
Tako je.
I sve je više tih nekih predmeta koji omogućavaju znanja upravo iz tih kulturnih industrija i
ne, mislim da ste pokrenuli jednu veliku temu, jer muzička industrija nije šala. To je zaista mašinerija koja može da pojede. Pogotovo, ne znam, pogledamo sve velike festivale, postaje nam jasno šta se tu zapravo dešava, ali da, možda da ne pokrećemo.
Da je ostavimo za neki drugi prostor, možda za neku tribinu. U Svetu smo muzike i evo najavljujemo koncert na koji vas i pozivamo 28. novembra u 20 časova u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine. Danas u svetu muzike klaviramo, a gošća Minka Popović, pijanistkinja. Evo, otvaramo različite teme, neke smo odmah i zatvorili. Minka, kako je to živeti u gradu Mozarta?
Prelepo.
Verujem.
Ne.
Koliko je to bilo podsticajno za vas i dok ste studirali uopšte živjeti u takvom jednom ambijentu?
Salzburg je kao jedan grad muzej, zapravo sve, taj stari grad je pod UNESCO-om zaštitom, to su sve kulise kao iz neke opere ili čak Mozartove opere, ako želite. Da, i prelep je grad, pun je turista, da nema turista bio bi mrtav, ja mislim, zato što upravo ta tradicija koliko se neguje i taj muzejski pristup svemu čini ovaj grad pomalo zaspalim u vremenu. I u tom smislu ne pulsira kao pravi grad, više kao varoš. Naravno da ima dosta muzičkih događanja, to je Salzburg, i ima dosta festivala, ostaju velika imena klasične muzike, ali ipak to ostaje jedna manja sredina. Mislim, 300.000 stanovnika je ipak jedan manji grad i nema toliko mesta za sve.
Nema toliko mesta, ali je zaista prelepo. Kao što ste rekli, grad živi kao jedan poseban muzej u kome je sve na neki način okrenuto i Mozart.
Mislim da je čak Maler rekao, ako želite da živite, da budete 50 godina iza sveta, živite u Beču. Ako želite da budete 200 godina iza svih, idite u Salzburg.
Bez obzira na te Malerove reči, da. Bez obzira na njegove reči, treba otići i u Beč, i u Salzburg, i upoznati i te gradove, ali i te njihove kulture koje su u domenu kada je umetnička muzika u pitanju zaista pravo bogatstvo. Bližemo se polako kraju današnjih susretanja. U kom smeru se negde kreće vaš muzički tok, vaš muzički put, bilo kao pijaniste, bilo kao kamernog muzičara ili još nekih vaših razmišljenja?
Pa sami ste napomenuli sada moj put se grana, da. I nadam se da neće rasplinuti. Dosta sam aktivna kao kamerni muzičar, to bih žela da negujem, jer mislim to mi čini najsrećnijim na sceni i zato mislim da publika u tom smislu može najviše da ima benefit od mene u kamernoj muzici, ali naravno pokušavam i solo dalje da se razvijam. Pedagogija je opet jedna nova strana na kojoj sad radim. A što se tiče nekih dugoročnih planova, to ne bi mogla da vam dam odgovor na to pitanje, dalje neizvesno. Naravno da Beograd ostaje moja mašta. Volila bih naravno da se usidrim i ovde, makar jednom nogom. Ali vidjet ćemo kako se, šta život donese.
Put umetnika je uvek neizvestan, tako da verujemo, evo, korak po korak. Evo vas ponovo ovde 28. novembra u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. U poslednje godine vidimo kako se mladi muzičari sve više okreću kamernom muziciranju. Da li je po vašem nekom mišljenju to razlog tome možda, hajde da kažem, tržišni, nekako lakše će se svirati u jednom kamernom sastavu, ili je možda to ono osjećanje, na primjer, sportisti, fudbaleri u jednom timu vežbaju, rade, uigravaju se, tako i u simfonijskom orkestru, tako i u kamernom orkestru. Umetnik sam sa sobom provede sate i sate godine vežbajući. Koliko je za vas zapravo i taj rad, taj timski rad, naročito za pijanistu koji nema taj orkestar, takođe inspirativan, interesantan, prosto delite svoje muzičke i profesionalne emocije sa drugim kolegama?
Upravo to. Dakle, deliti scenu s nekim je velika privilegija, pogotovo ako je taj neki vaš muzički prijatelj. Ili, to je kao neki dijalog. Kao da, mislim, kad svirate solo, to je kao monodrama. Dakle, vi ste sami na sceni i šta god da uradite, sami ste, sam ste svoj neprijatelj, sam i najbolji prijatelj. Dakle, to je jedan veliki rat u glavi, bar za mene dosta često. A u toku kamernog muziciranja na sceni prosto je zadovoljstvo. Isto ima dosta stvari koje vas u trenutku navode na neki put, kao u pravom dijalogu. Dakle, ima dosta magije u tim trenucima međusobnog kontakta, koje ja u solo svirci nekad izgubim, zato što prosto nisam sama sebi dovoljna.
Koliko vam je važno da dobro poznajete ljude sa kojima svirate? Ili je nekada važno ta interakcija, čak i ako se prvi put sretnete s nekim umetnikom, da ga pratite, ali uspostavi se neki umetnički jezik?
Da, ima
različitih.
Da, naravno, kao profesionalci bi trebali da možemo da radimo sa svima, naravno, to je moguće, ali sa nekima ima hemija, sa nekima nema. Da. Mislim, ja imam stvarno zadovoljstvo da radim sa određenim ljudima koji su mi među vremenu postali dobri prijatelji i veliko mi je zadovoljstvo s njima da otkrivam prosto delo i da vežbam, da možda je taj čitav put sa njima prelazim od čitanja partiture do predstavljanja javnosti. Da, tako da izdakle bih da sviram sa Markom Zupanom, flautistom koga sam već pomenula, i Boženom Angelovom, ona je violinskinja, isto predajem na Mozarteumu, tako da imamo priliku na domaćem terenu da sviramo zajedno.
Što je veoma lepo. Evo, pozivamo još jednom slušalci emisije Susretanja da dođu 28. novembra u Veliku dvoranu Kolačeve zadužbine na koncert, a ukoliko ste zainteresovani možete doći i da pratite polaznike majstorskog kursa i ulaz na majstorski kurs je slobodan, odnosno majstorski kurs
tako je
otvoren. 29. u muzičkoj školi Mokranjac i 30. na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Minka, hvala vam što ste odvojili svoje vreme, bili gošći emisije Susretanja. I evo danas smo imali prilike da uživamo otvarajući različite teme, a sve uz muziku uz koju se i danas opraštamo od vas, a u ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.